Eguneko lehenengo elkarrizketari ekingo diogu, horretarako Eskuerna garate joango gara. Bertan, zai bait daukagu, ba, Kandido Besa Upategikoa eta Ardogila den Esti Besa. Egunon, Esti? Beno, elkarrizketa honen jatorria edo da, ba, bueno, pasaen astean, ba, salapartaen erdian egon delako Arabako Mahastiak Sormarkaren ba, erregistratzea, hau, hiru probintzietako boearen aldetik, eta guk, ba, elkarrizketat egin nahi dizugu ardoaren ingurukoa, eta horretarako, ba, pixkat, lehengo jatorrietara. Asko gustatzen zaigu izpidean jatorrietara joatea, eta historia pixkat. Arabako ardoaren historiaren ingurukoan, noizkoak dira ezagutzen diren Arabako lehenengo ardoaren aztarnak?
Jo, ba, begira, harrapatu nauzue, bueno, historiaren inguruan, ostras, ez, baina bai, bai. Jakin behar da, orain Arabako Errioxa deitzen dena, ja, amargarren mendean edo lehenago, Sonsierra de Navarra, amabigarren mendean, Nafarroako erreinukua izan zalako. Eta etzen bakarrik gaur egun Araba dena, baizik, eta pues Aro, Briñas, gaur egun Rioja, Erkidegoko zenbait herri, Nafarrokoak, orduan, oso, bueno, komarka handia, bueno, handia, baina beti mendia eta Ebroren artekoa. Eta emeretzigarren mendera arte gainera, Sonsierra de Navarra esaten omen zioten. Eta, bueno, pues, gaur egun Arabako Errioxa, ba, politikoki hola dalako, ez. Eta lehenengoko aztarnak, bueno, ez dakit lehenengokoak edo, baina bai ja amargarren mendean, eberatzi amargarren mendean, ja badakite Mahastiak zeudela. Ez zen gehiengoa, abeltzaintza eta zerealak, zekaleak zeudelako gehien, baina arrastoak daude. Eta gero ja, ez dakit amabi, amairugarren mendean, gaur egun ja deskubritu itxugu edo lagare rupestreak entzuna dituzu, ez? Harrietan egindako lagareak eta han botatzen zen mahatsa, mahaztien ondoan zeuden eta bertan zapaldu eta egiten zuten bertan ardoa eta holako asko daude Arabako Riosan, Bastida, Eskuernaga, bueno, inguru honetan. Baina, bueno, hola, ja gehien, pues amazazpi garren mendetik emeretzi garren mendera, baina esan nahi dut beti mahastia izan dela hemengo, bueno, ezaugarri bat, ez, Arabako Riosakoa. Gutxi gora bera hori da dakidana, eta hau, bueno, Miguel Larreinak idatzi ditu Arabako Riosaren inguruan liburu asko, eta nik berari irakurri diot hori.
Emeretzi garren mendea aipatu duzu, eta nik nire lagun ardozale arabarrei asko gustatzen zait kontatzea, baina ez dakidana da mitoa edo errealitate izango den, emeretzi garren mendean izurrite bat edo egon zela Bordelen, eta hango Mahastiak kaltetu zituena, eta horren ondorioz, ba, Bordeleko hainbat ardogile arabarra etorri eta ardoa hobetzen edo irakatsi zigutela.
Nik beste modu batean entzun eta gainera, bueno, hori badakit egia dela, ze el bada liburu bat el Medoc a la vez, la revolución del vino de Rioja, hori bai 19. mendean, ba, hemen ja ardoa ekoizten zen, ez? Baina garraiatzeko, bueno, galdu egiten zen, eta gaur egun dauzkagun zerak ez gordetzeko, eta hola. Orduan, orduko diputatu nagusiak enkargatu omen zion Marquez del Riscali, Bordelen bizizana, enkargatu zion, pues, hango, ja, han Bordelen nola egiten zuten ardoa, eta nola, orduan horrek, Marquez horrek, Jean Pinot di, Jan Pino konbentzitu zuen Arabako Errioxara etortzeko, eta hori egia da, gainera Jan Pino eltzigon bere hilobia bertan dago, esan nahi dut, eta eltzigon orain dela gutxi ere horren inguruan egin dira zenbait historio, eta ulertzen da, osea, hori egia da. Orduan horrek ekarri zituen Bordeleko ardoaren sekretuak, edo, bueno, azkenean da nola zaintzen zuten, noiz jaso mahatsa, nola ontzen zen, iraun ahal izateko, kupelaren erabilpena, traziegoak, orduan, hola ez, eta gertatzen dena da, karo, orduko nekazari guztiek ezin zituzten teknika horiek erabili, eta orduan, bueno, baina orduan hasi zen, bai, egia da hori, Bordeletik ekarritako teknikak erabiltzen hasi zirela. Bueno, teknika gaur egun denok egiten duguna. Hemen. Nik beste zuk esan dozuna hango nekazariak etorzilea, egia izan daiteke, baina nik ez dakit, ez dakurri liburu hori.
Nik entzuna neukan hori, maztietan izan zutela izurritarin bat, edo usta galdu zela, eta horren ondorioz ere etorri omen zirela.
Hori igual izan daiteke, zegero badakizu 19. Mendearen bukaeran eta 20. Hasieran filosera, sortu zela, eta galdu ziren, eta lehenengo galdu ziren Frantzia, baina gero hemen ere bai. Galdu zen, iaia mahazki guztia galdu ziren, oso arraroa da prefiloserikoak diren mahaztiak aurkitzea. Eta ez dakit ordua, ez dakit nik hori ez dut entzune, baina harakatuko dut.
Bueno, eta egungo egoerara etorriz, zein esango zenuke dela gaurrengo egoera Arabako ardogileentzat, eta, bueno, bide batez, ze moduko guztia izan da urtengo Araban?
Ba, oso aldakorra izan da, badakizue hori, bero izugarria, hiru bero aldi handiak izan direla, eta lehortea handia ere, bai, hemen adibidez, Eskuernagan konkretuki, apriletik ez du euririk egin, ematen du egin behar duela, eta hiru tanta, eta ez, orduan, karo, horrek kriston eragina izan du, maztietan, gaixuak ez dakit nola iraun duten, bueno, lehorrekoak dira, baina ostras, ez? Orduan, ba, mahatsari ura botatzen diotenek eta balira zenbait herri, ba, ez dakit agian, hemen Eskuernagan eta baino gehiago egin duela, euria egin du, ez? Orduan hor nabaritu egin dute, beraiek nabaritu egin dute, usta hobea izan dutela. Eta, bai, jaso dute, bueno, ongi. Hemen, usta ona izan da, osasun aldetik, ez du euririk egin, ez dugu izurriterik izan, ontxorik eta olakorik, orduan oso mahatxe, bai, osasun txua esan dezakegu izan dela. Baina, urriagoa, bai, txikiagoa eta zuen horren beste pisurik. Gertatzen dena da, ba, zuk esan duzun, gaur egungo egoera, jo, ba, gaur egun, ez dakit aldaketa klimat, ez daukagu udaberria, udazkena, negua. Dena nahazken da, ez dugu udaberririk izan, dena uda izan da. Uda baina eta uda, eta gero, oain, hau ez da udazkena, hau ere uda da oraindik. Ez dakit nola esan, ez, asko, orduan eta azken urtetan Eskuernagan mentzat eta inguruko zenbait herritan izan dugu izurriteak, izan dugu harria, bueno, txingorra, izan dugu izotza, izan dugu eta ez dago usta bat ere, holan normala holan komila tartean ez dugu euki. Orduan zakite zer esan egoerarena, egia esan, ardoak ondo ateatzen dira, eskerrak, eta bueno, gero saltzearen aia, beste kontua da, ez? Baina, bueno, ez dakit, hori jakin nahi zenun, edo beste...
Bai, ez, erantzun aparta. Eta hortik abiatutan, ba, bueno, negenuen galdetzea ere, ba, pasaren astean bolo-bolo gonzen albistea izan zen hori, Arabako maztiak sormarkaren ingurukoak, eta galdetu neko genizuke, zeintzu diren sormarka hau sortzeko arrazoiak, eta zein onura ekarri ditzakeen.
Bai, hau ez da gaurko gaia, hau aspaldiko reivindikazioa da Arabako Errioxan. Hogeigarren mendearen bukaeran ja, bai diputaziotik, uagatik, eta hemengo nekazari edo, bueno, mahasti zainen aldetik, eskatzen zen ja diferentziazio bat, eta eskatzen zen sormarka berri bat, baina hori dena joan da, papa, hola, zebos, bak, izu. Azkenean laukatu gare, orduan gainera upategi haundiak ez zeuden gaur egun dauden bezala, ez? Orduan, ba, iez egin izan diogu, utzi diogu iez egin historia honi urte askota. Baina hori beti egonda gure buruan, ez? Guk daukogun, bueno, edo, bai, gu ez bakarri Arabako magazienak, orokorrean kontseilu arretzailea, Riosakuak, ez digu honik egiten, bueno, nire eritzi emango izute, nabil inoren izenean hitz egiten. Klub bat da, eta hor, pues hor badu Rioja taldeak 200 boto, eta guk daukogu bat. Eta hau agadauko zei, osazpi, oza, zer egin behar dugu guk, esan nahi dut. Gu sentitzen gara pixkat, azken, hori, familia baten azken zemea, zetakin nola esan, eh? Orduan, beti errebindikatu dugu Arabako izena agertzea, Arabako Errioxa, horren erabilpena, eta beti ukatu egin zaigu. Orain dela ja urte gutxi batzuk, utzi ziguten Arabako Errioxa jartzen, baina Errioja baino askoz ere txikiagoa. Eta, hori, saiakerak eta saiakoerak, eta beti buruarekin horman jotzia bezala izan da beti, ez. Orduan, orain dela ja 6-7 urte, abra batzu Arabar Errioxako upategien elkartea dela.
Bai.
Orduan inkesta bat egin zen, eta hor, ez zuen abrak egin, agente esterno batek egin zuen. Eta, hor galdetzen zen, ea zer nahi genuen, nola soluzionatu hau, ez? Eta hortik atera zen, mundu guztiak nahi zuela diferentziazioa, nahi zuela, baina batzuk jotzen zuten sormarka berri baten alde, eta beste batzuk bertan jarraitzea, eta hor lortzen zen zerbait. Eta orduan jarri zen martxan sormarka hau. Esan behar dut, ezin dugula Arabako Errioxa erabili. Izen guzti horiek zera Riojak dauka registratuak, osea gu gure izena ezin dugu erabili horregaitik Arabako maaztiana. Eta bueno, azkenean jatorri deitura bat da marka registratu bat. Ekoizpena marka komun horren pean merkaturatu ahal izateko pertsona batzuen artean, danok adostua, gainerakoei, hirugarrenei eskubideak urratu barik, eta uste dugulako onurak ekarriko dizkigula gure produktua hobeto saldu ahal izateko. Eta gero honen barruan ere sartzen da azkenengo urtetan Arabako Errioxako upategi txikiak desagertzen ari direla, eta zazpireun ginen 1981an adibidez, edo labitama agostean, eta gaur egun 200 gutxi gelditzen gara. No. Orduan ikusten dugu, guk bizi ahal izateko behar dugula diferentziatu eta gurea kudeatu. Osea, ezin gara egon, beraiek gurea ez dute kudeatu behar, guk gurea egin behar dugu, eta horrela gainera mantentzen dugu gure kultura, gure egiteko modua, Eta esan behar da, diferentziatzea ez dela gauza txarra, ona baizik, danontzako, beraientzako ere bai. Goi Herriosa, Be Herriosa, Arabako Herriosa, bakoitzak dauzka bere ezaugarriak, eta ezaugarri horiek norberak, jode, ba, goraipatu behar ditu, eta saiatu behar da, ba, berea al eta oberen merkaturatzen, eta egia da, ba, nire eritzia da, hau, bizi ala, ilala biziko historia da dela, eh? Mm-hmm. Bela pikutara goa, txikiak, eta, bueno, hori da, ez dakit, balio du ez, oso...
Bai. Gero ere, claro, eske pasaren astean Eusko Jaurlaritzak baimendu zuenetik Arabako mahastiak sor markaren izena erabiltzea, ba lehenago ere aipatu duzu, ez? Ba, duela urte batetik datorren, ba ikamika politiko instituzional nazionala, ba ez dakit, ba omnitu eginda eta ikusi ahal izan dugu, ba Arabako Foru Aldundiak esaten duela ez dagoela ados, Eusko Jaurlaritza gauza bat, Espeko Gobernua beste bat. Ba, beste bat ere Errioxako Alderdi Popularra eta PSOE, zei ditu idakazu ikamika politiko guzti honen ondo, honen inguruan? Asko dramatizatzen ari aldira?
A ber, bueno, nire izenean itzengo dute, bai. Izen behar, Arabako mahastien izenean, ze oraindik, bueno, aste honetan abrak asamblada extraordinario bat egin behar du, eta bueno, eta agian izango du zerbait, edo ni ez nahi zinor... ulertzen.
Bai.
Inoren izenean esan ahal izateko. Nik uste dut nik ez dut ulertzen zergaitik mundu guztia, baina eske guztia ematen ari den bere eritzia eta esan dut, joder. Baina zu zer dakitzu gutaz? Zu zer dakitzu gut nola gure ja enpresa nola nere komila tartean, ez? Baina zer dakizu zu, ez dakit nola esan, ez? Eta el mundu guztia ari da bere eritzea ematen dano kontrakua gainera, ezio batzuk ezik. Eta esaten duzu, baina hau zer da? Nik ez dut ulertzen eta gainera jakinda gu ez gaudela. Bueno, ni, ez gaude Herriosaren kontra, ez inoren kontra. Gu nahi duguna da, gure bidea egin. Eta, bueno, nor galdetzen du zenbat txakoli gile dauden, edo zenbat zagardo gile, edo zenbat, eta dano jakin nahi dute zeintzuk gauden hor, fetxoria bat egiten ariko bagina bezala. Edo, ez dut, nik ez dut ulertzen, benetan niri desproporzionatua iruditzen zait, nik uste dut guk gauzak ondo egin ditugula eta bestela ez genuen lortuko orain arte lortu dena, ez? Hau prozesu bada, denbora asko kostatu zaio hasi ginenetik, baina bueno, lehenengoa zen Eusko Jaurlaritzak onartzea, gero Eusko Jaurlaritzak Espainiara bidali zuen, gero Espainiatik azkenean maiatzean Europara bidali zen, eta orain baimen transitorio hau beste eskubide bada prozeso horren barruan. Eta Eusko Jaurlaritzak ez du izan beste erremediorik, hau eman behar zigun dena, legea betetzen dugulako. Eta listo, eta hau, joango da, eta Europak esango du, esan behar duena, hor talde tekniko batek aztertu behar du gure proposamena, edo aurrera, edo atzera, edo... Eta listo, eta ez dago, hainbeste tertulia, hainbeste deno bere eritzia, eman izatia, eta bero, en fin, benetan, ez dut jartzen, ez telebista ez irratia, betan.
Bueno, instituzioetaz hitz egiten ari gara, aipatu duzu ere nola, egungo egoera ilala bizikoa den, nola 1985tik ona, 100 upategi nola desagertu diren, zein motatako politika instituzional uste dituzu behar dituzuela Arabako ardogileak?
Jo, ez da, erreza, ez, baina... Ez dago politikarik, bai, hemen la politika la subvenciones, ba, noizia hemen izaten zu subentzio bat, mazti, zaharrentzat, subentzio bat, horrela ez dira gauza konpontzen, hemen behar da zerbait, orokorra, eta etorri, eta eseri, edo gugu joan, eta eseri, baina ez politikoa bakarrik, gurekin itzein beharko dute ba. Ez, etortzen dira ardoaren festara, etortzen dira, eta ahoa betetzen zaie, hemengo ardoa, hemengo ardoa, baina hemengo ardoa ez da saltzen Euskadin. Bilbon saltzen da hemengo ardoaren 15%. Jendeak, nahiz txikiak izan, ez dute, guk ez dugu egiten esportazioa, baina esportatu behar dute, bestela ezin dute hemen saldu bere ardoa. Ostras, hori benetan tristea da. Bai. Orduan, gero, claro, jende asko kestauka urrengo korik, izan nahi dut, osea, gure etxean, bueno, pues semea dago gurekin, eta jarraituko duela uste dugu, baina bada jende asko kestuela jarraipenik. Orduan, horren inguruan, hausnarketa serio bat egin behar da. Jendia ari da ja ez mahatsa saltzen, ari da lurra saltzen. Noiztik saldu da lurra? Osa, eta orduan hor, bai, beharko zela, jo, ba, venga, ba, ez daukotzu segidarik, nola konpondu aldugu hau? Gazteen artean, nor nahi du, hemen gelditu, nola erreztu, adibidez, traspase hori, ez? Horren inguruan hitz egin behar da, hitz egin behar da aldaketa klimatikoaren inguruan, hitz egin behar da nekazaritza, osea, mahastien maneiua nola egin behar den, ekologikora jo behar dugun, edo nola, jo, gauza asko daude hitz egiteko, baina hortako borondadea egon behar da, eta gurekin ezeri, eta hitz egin. Osa, gurekin, esan nahi dut, abrako sindikatu elkarte, ez dakin dola esan, baina gure editzia ere kontutan hartu beharko dute. Eta ez dakit hori partiduren batetik egiten ari da, eta kontaktua dauzkau. Baina orokorra ez da, eta instituzioek ez dute hori kontutan edukitzen, hori da nire ustea. Eta gero jendea formatu, gazteak, badaude mila gauza, ba, inbeharko liratekenak.
Krisi klimatikoa ere aipatu dugu, nola ba, gaur egun ematen duen ez daukogula lau urtaro, eta horrek ba, badituela ondorioak ere. Azken galdera bat egin nahiko genizuke, hola norokorrean, nola aurrikusten duzue Arabako ardoaren etorkizun hurbila?
Jo, ba, ez da gire esan. Ni baikorra naz, beti izan naz, baina azkenengo urtearen egoerari begira, puf, zaila ikusten dut, bueno, ba, leku guztitan gertatzen ari dena, Arabako Herriozan gero eta parakaidista gehiago daude, gero eta txampiñoi, oso bodega haundi gehiago daude, inbertsio taldeak direnak, inork ez dakiz, bueno, bai, inbertsio taldeak, sozial anonimak eta hola, eta hoiek ari dira lurra erosten, eh? Eta hoiek ari dira hemen jaunda jabe egiten, orduan, guk zaila daukagu, txikiek zaila daukagu, eta benetan, hau, izango litzake, jatorri izendapen berri hau, izango litzake, bueno, uste dugu, horre de, agian pumba egiten dugu, eta bueno, pues atzera, enbehar. Baina ez da erreza, eh? Ez da, nik ez dut oso, ez dut ondo ikusten, hori, denda handiak txikia jaten ari dira, ez dakin, oza, dena da hola, ez, ematen du, azkenean, ez dakit, mendira joan beharko gulan, jarri eta antxe, a ber, ez dakit, zaila ikusten dut, eta hori, instituzioak gehiago implikatzen ez badira, eta denon artean, gure borondaderik onena jartzen ez badugu, ba zaila da. Eta gero, zaila da guretzat, eta zaila da, bueno, berrientzat, ez daukatitzik, ja, eske, ja, super zaila.
Beno, ba, horra egungo egoeraren zertzala batzuk, Guraldetik ez di, mila esker, gurekin izateagatik, placer bat izan da zuen zutea, eta horrengo arte.
Vale.
Gu arabako ardoarekin jarraituko dugu horrela egiten.
Arabako ardoa.
Bai, sorionez, kalitateos.
Zuei.
Mila esker ez di, egun politizan, agur. Bye.